хвалях Радіо Свабода у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Актывісты маладога фронту сёння спрабавалі зладзіць акцыю салідарнасці з палітвязнямі з нагоды Дня Святого Валянціна. Яны накіравалі лідарам арганізацыі, якія знаходзяцца ў турме пасля падзеяў 19 снежня, а таксама ўсім палітычным вязням амерыканкі віншавальныя паштоўкі. Аднак да будынку КДБ ўдалося дайсці толькі асобным актывістам маладога фронту. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык.
Супрацоўнікі спецслужбаў у цывільным сустракалі магчымых удзельнікаў акцыі журналістаў далёка на падыходах да будынку КДБ і задоўга да прызначанага часу, не зважаючы на моцны мароз і вецер. У выніку з віншавальнымі паштоўкамі да дзвярэй, дзе прымаюць перадачы, здолела дабрацца толькі Ганна Шаруба, якая паведаміла свабодзе.
Мы планавалі перадаць сваім зняволеным паплечнікам паштоўкі віншаванне з Днём Святого Валянціна, планавалі, што мерапрыемства будзе нешматлікім. Аднак так атрымалася, што тут увесь будынак ачэплены, ціхары на кожным баку стаяць. Хлопец, які павінен быў прынесці ўсе нашыя там валянцінкі, падарункі, ён напэўна не дайшоў, таму што вось паўгадзіны таму зім сувязь была. Зараз ён не здымае слухаўку. Іншыя актывісты, якія таксама павінны былі сюды прыйсці, чалавек 5, яны таксама не бяруць слухаўку. Паспрабуем хаця б вось некалькі паштовак пранесці.
Дапамагчы Ганні Шарубе перадаць віншавальныя паштоўкі палітвязням узялася спадарня Ніна, якая адмыслова прыйшла на акцыю, каб падтрымаць маладафронтаўцаў. Вось як яна пракаментавала падзеі валянцінавага дня каля КДБ.
Я учора была ў касцёле, даведала, што будзе маладзёвая акцыя. Я падышла да КДБ. І вось я назіраю, на поставах будынка КДБ вылоўлівалі маладафронтаўцаў. Іх затрымалі, яны не дашлі да гэтага будынка. Гэта дыктатура антынародная, улада гэтая. Трымціць і баіцца людзей, якія любяць сваё.
Намеснік старшыні маладога фронту Мікола Дзімідзенка быў затрыманы, калі выходзіў з дому, і на момант правядзення акцыі знаходзіўся ў пастарунку. Пасля вызвалення Мікола Дзімідзенка паведаміў:
"Я выйшаў са сваёй кватэры, і на пляцоўцы мяне ўжо чакалі два супрацоўнікі, яны забралі мой тэлефон адразу, і выйшаўшы ў двор, я ўбачыў, што ўсе выхады перакрыты, то есть людзі ў штацкім, стаяў аўтобус, якім было 5 супрацоўнікаў мап, мяне пасадзілі ў аўтобус і павезлі для размовы ў маскоўскі РАУС. У маскоўскім РАУСе мяне дапытвалі 2 гадзіны на тэму краш магнітола з аўтамабілю. Праз 2 гадзіны мяне проста адпусцілі з паштоўкамі зусім. Я паехаў да КДБ, застаў сваякоў Федуты, Міхалевіча і жонку Статкевіча. Разам падпісалі паштоўкі, распрацаваныя маладым фронтам, і сёння мы іх дашлем проста па штампу".
Як паведаміў Мікола Дзімідзенка, сёння ад імя маладога фронту ён таксама падаў заяўку ў Менгарвыканкам на правядзенне вулічнай акцыі на дзень волі 25 сакавіка.
Тым часам сваякі вязняў працягваюць скардзіцца ў пракуратуру, што іх лісты ў КДБ знікаюць. Наста Палажанка выкладае сукамерніцам беларускую мову, а Ірына Халіп не адважваецца падыходзіць да акна. Перадае наш карэспандэнт Алег Груздзюловіч.
14 лютага у КДБ у другой палове дня запытвалі Вольгу Някляеву. Жонку экс-кандыдата прэзідэнта Владзіміра Някляева выклікалі на допыт на мінулым тыдні, але тады Вольга захварэла і допыт перанеслі. Адпраўляючыся ў КДБ, Вольга сказала, што не ведае, пра што могуць у яе распытваць. Таксама яна паведаміла, што ў справе Владзіміра навінаў няма. Без зменаў і ў справе жонкі Андрэя Саннікава Ірыны Халіп, паведаміў яе бацька Владзімір Халіп. Паводле яго, турма ў кватэры дачкі дзейнічае спраўна. Мяняюцца ахоўнікі, Ірыне забароненыя любыя кантакты з вонкавым светам, акрамя сына і бацькоў. Нават да вакна падысці нельга. Я спытаўся, чаму Ірына выконвае гэтую забарону. Бацька журналісткі перакананы, што супраць дачкі ўжыты шантаж. Альбо выконваеш усе правілы хатняга арышту, але будзеш сынам, альбо катаванне бесчалавечнымі умовамі ў вязніцы КДБ.
Калі людзі спяць на падлозе, калі падвое спяць на адным ложку, у нас ніхто пра гэта не гаворыць увогуле. Там вар'яцкі, фашысцкі, мерзотныя умовы. Яна распавядала пра тое, што там робіцца з гэтым туалетам. Зусім інша. Памыцца жанчыне можна адзін раз на тыдні. Што гэта такое ўвогуле? Ідуць катаванні, самыя звычайныя. Бытам можна закатаваць больш, чым майстэрствам ката звычайнага. Канешне, там же мала месцаў просто. Дык яны ніякай гуманнасці тут нічога не праявілі. Просто ім няма куды садзіць гэтых самых эканамічных, гэтак званых злачынцаў. Таму што яны ж абдзіраюць гэтых людзей. Яны бяруць, кідаюць якога-небудзь бізнесоўца, потым выкалаць з яго грошы і потым выкінуць адтуль. Дык вось як месца для гэтага не засталося. Таму яны некалькіх чалавек выпусцілі.
Наста Палажанка вучыць сукамерніц беларускай мове і беларускім песням. Паведаміў бацька актывісткі Маладога фронту Уладзімір Палажанка са спасылкай на апошні ліст ад дачкі.
Асвоіла майстар-клас па прыгатаўленні салатаў з авасей і фруктаў. Обучают белорусскому языку своих этих самых сокамерниц. И вечерами спевают белорусские песни. Освоили там уже это пение песни на деньках. Теперь учат песню простые слова. Ну, то есть пользы проводят время.
Известок про то, что с уделом Насты Палажанки отбываются следующие деньги, и ее батька не мая. Адвоката до Насты Палажанки не выкликали с минулого тыдня. Апошнімі днямі ўвогуле няма звестак, каб да кагосьці з фігурантаў справы аб масавых беспарадках 19 снежня выклікалі адвакатаў. Паводле адваката Вадзіма Мушынскага, справа ягонага падабароннага Александра Трошынкава ўжо завершаная. Александр з ёй азнаёміўся, і днямі справа пойдзе ў суд. Дмітрий Бондаренко даслаў сям'і ліст, у якім няма звестак, што з ім вядуцца следчыя дзеянні. Адваката да каардынатара Еўрапейскай Беларусі не выклікалі ўжо некалькі тыдняў. Такие же звестки про кандидата у президента Андрея Санникова, Миколая Садкевича и Олеся Михалевича. Жонка Михалевича Милана протягивает змагание за то, каб листование с мужем было двухбаковым и регулярным. Гэтым разом женщина написала скаргу в прокуратуру. Каб с КДБ або вернули ей, або передали все же Олесю листы с дому, у тым ліку малюнки дочки.
Бо она уже покрывдилась и сказала, я более тату ничего досылать не буду, буду малявать малюнки и складать у стос, раз ему все равно их не отдают.
Паводле звестак Інтэрфаксу, справа ўдзельніка масавых беспарадкаў Васіля Парфянкова ўжо трапіла ў фрунзенскі суд Менску да суддзі Комара. У Менскі гарадскі суд перададзеныя справы грамадзян Расіі Артёма Брэуса і Івана Гапонова. Калі працэсы маюць пачацца, яшчэ невядома.
Сёння на сайце «Свабоды» адбылася онлайн-канферэнцыя з былым кандыдатам у прэзідэнта Віталём Рымашэўскім. Яму было зададзенае больш як 150 пытанняў. Палітык падкрэсліў, што пакуль пра многае расказаць не можа. А калі б прэс-канферэнцыя з нагоды 19 снежня і акалічнасцяў яго вызвалення магла б значна паўплываць на сітуацыю, то ён бы яе правёў, нягледзячы на забарону. Рымашэўскі паведаміў, што на 19 снежня была папярэдняя дамоўленасць з большасцю кандыдатаў аб стварэнні аператыўнага штаба на плошчы і прыняцці рашэнняў разам. На жаль, на гэта не пагадзіліся іншыя і не хапіла папярэдніх дамоўленасцяў і каардынацыі. Таму кандыдатам і не ўдалося спыніць правакатараў. Таму застаецца невядомым, хто накіраваў людзей на плошчу незалежнасці. Папярэдняга плана ісці туды не было, сказаў Рымашэўскі на сайце «Свабоды». Нагадаю, што Віталь Рымашэўскі з'яўляецца адным з чатырох дзясяткаў абвінавачаных па крымінальнай справе аб масавых беспарадках у Менску. 3 студзеня ён быў адпушчаны з СІЗА КДБ пад падпіску аб нявыездзе. Яго адказы на пытанні наведнікаў сайту «Свабоды» чытайце на нашай адрэсе «Свабода.орг». Асэнсаванне зменаў у грамадстве пасля выбараў у праскім акцэнце.
У чым прырода страху, які выразна выявіўся падчас цяперашняй хвалі палітычных рэпрэсіяў? Ці сапраўды 19 снежня стала годападзелам, паглыбленнем каштоўнаснага расколу беларускага грамадства? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць філёзаф Валентына Кудовіч, намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч і праваабаронца Алена Танкачова.
Праскі акцэнт хвілінаў праз 20. Сёння з нагоды дня закаханых актывісты руху секс-меншасцяў правялі ў Менску пікет супраць гамафобіі ў беларускім грамадстве. Такая акцыя была дазволеная ўладамі ўпершыню. Пра пікет і праблему гамафобіі Валер Каліноўскі.
Беларусь без гамафобу! Беларусь без гамафобу! Равныя права!
Гэткія лёзунгі скандавалі ўдзельнікі пікету супраць гамафобіі ў скверы насупраць будынку Міністэрства юстыцыі Беларусі. Яны таксама трымалі плакаты з надпісамі «Кахай каго хочаш», «Каханне гэта асноўнае права чалавека», «Гамафобія гэта фашызм». Пікет довжився каля 5 хвилин. Такую стисласть організатори потлумачили морозним надвор'ям. У безлюдному сквері ягоних удельників змогли почути і побачити тільки журналісти і супрацовники силових органів у цивільним. Організатор акції Сергій Прадід повідомив, що влади дозволили їм пікети в 4 місцях Мінську, але всі ці місця безлюдні.
Головне, що це состоялося, що ми вийшли, що у нас є тепер опит отримання розрішених ГВД-акцій, чого до цього не було.
Сергій Прадід каже, що проблема гомофобії для Білорусі востра, бо влади нічого не роблять для боротьби з нетолерантністю відносно сексуальних меншостей.
Тому люди бояться відкрито бути самими собою, що приводить достаточно глубоким там проблемам и семейным, психологическим и так далее. Общество достаточно гомофобное у нас. Вот. Также и среди представителей властей достаточно гомофобов. Назвать там все власти гомофобными тоже будет неправильно.
Сергій Прадід повідомив, що на цьому тижні він з однодумцями збирається подати на реєстрацію у Мін'юст Білорусі статут своєї організації «Айдаха Білорусь», яка стане часткою міжнародної структури. На акцію супраць гомофобії прийшло некілька дівчат, говорить одна з їх Олеся.
Завжди виникають спрешки, завжди ніякі непорозуміння. Некоторі люди не відають навіть основне, лічать, що бути геєм чи лесбіянкою, нібито б це вибір. Насамперед, це з'являється неід'ємною часткою чоловіка, без різниці гетеро чи гомосексуальність.
Інша удільниця акції каже, що на такі мероприємстві їй приходить спочатку страшно, але потім уже привичні. Так само, як і гей-паради для обивателя бувають спочатку незвичайними, а потім звиклими. Білоруські геї так само хотіли б провести і свій гей-прайд, як це робиться у країнах Європи. Фести гей-прайд у Мінську вже бували у 99-м і 2001-м годах, і тоді вони були дозволені владами. Для їх проведення використовувалися помешкання кінотеатрів і клубів. Пізніше білоруські влади відмовилися від такої толерантності. Говорить представник гей-супольності зі Стокгольма Павел Галушка, який побував на Мінському пікеті.
Ситуація ухудшилась, тому що власть стала пускати корні во всі структури, щоб контролювати до мелочей.
Репортаж Валера Каліновського. І про хвилину про рост цен у Білорусі і реакцію громадян. З вами Радіо Свобода. Основні теми дня. КДБ очапив підступи до своєї будови у Мінську, щоб перешкодити передати зняволеним віншувальні поштовки. Молодий фронт сьогодні так само подав заявку на проведення вуличної акції 25 соковіка. У Мінський городський суд передадені справи російських громадян, у яких обвинувачують у масових безпорадках на площі. Слідчі дії з зняволеними кандидатами у президенти з уділом адвокатів не проводяться. Зато у КДБ викликали на допит Вольгу Някляєву. У списі 5 тиранів світу, які повинні сісти у слід за Мубараком, під номером 5 стоїть керівник Білорусі Олександр Лукашенко. 5 хвилин протягувався у Мінську пікет супраць гомофобії у білоруському громадстві. Після мораторію на рост ціна під час виборів тепер вони відпущені по всіх керунках, починаючи від комунальних платежів. І більш подробязно до опошньої теми. От початку году у Росії резко підвисилися ціни на бензин і дизельне паліво. У шерегу регіону рост перевисив 20%, а не у которых склав 50%. Прем'єр-міністр Владимир Путін розпорядився перевірити, хто конкретно наживається на резким росте ціни. Яким чином подорожання паліва у Росії може відбитися на ситуацію у Білорусі? І особливо з уліком того, що умови контрактів з російськими поставщиками сировини на гэты год так і не визначені. Гэта висвятляв Ігор Карній.
Дагэтуль расійскія бензін і салярка заставаліся сярод самых танных у СНД. Аднак сёлета, калі акцыз на паліва падняўся да 22%, рост цэнаў перасягнуў не толькі гэты паказнік, але ў некаторых месцах дасягнуў 50%. Падчас адмысловай нарады з прадстаўнікамі нафтавага сектару кіраўнік расійскага ўраду Владзімір Пуцін выказаў думку. Прычына рэзкага скачка цэнаў – спроба атрымаць максімальны прыбытак. І даў зразумець, што для прагавітых нафтавых кампаній гэта можа дрэнна скончыцца.
Перед падгатовкай к этому совещанию некоторые компании сразу снизили эти цены отпускные. Некоторые объявили о своем решении по снижению цен в ходе совещания. В этой связи у меня вопрос. Как наши решения на совещании отразились на рынке? Снижение реальное состоялось или этого мы пока пока не видел.
Административное вмешание уже отбилось на коште палива. И у шмат яких регионах России цены на аутозаливочных станциях пожали покрысе вертаться назад. Наибольш показальная ситуация с дизельным палевом. Неколи самое доступное, яно перегнало у ценах нават бензин АЕ-92. У белорусским эквиваленте рост на 700 рублей за литр. Что отбывается с ценами на паливо в Беларуси? С 1 лютого концерн «Белнафтахим» подвысил на 10% цены на особные виды темных нафтопродуктов – печное паливо, газу, мазут, гудрон. Розничные цены на бензин и дизпаливо покуль не изменились. Однако варто узгадать, что летось они корректовались тройчи, а гулом на 17%. Поводле звестак экономичного глядальника Татьяны Манюнок, затекавленные баки уже звертались в урад с просьбой подвысить цены на паливо.
Уличивается то, что не было на угол нафты безмытовой, как мерковалось, что на поезде 1 студеня нафтовики вынуждены были працовать на тех остатках еще с минулого года. Белорусская нафта не экспортовалась. Коли 15 миллионов доляров выдатки Мазырского на нафтопрацовчих заводах, прикладно такая же ситуация на нафтане. По звестках звертались белорусские нафты працуючыя заводы у концерн «Белнафтахіма», концерн «Ваурад», каб усё ж падвышэнне кошту і наследствы нафтапрадукты адбылося, пакуль што урад не прыняў такое рашэнне.
Апроч незайздроснага становішча, у якім апынуліся беларускія НПЗ за зацягнутых перамоваў у Маскве, негатыўны ўплыў на эканоміку зрабіла адмова расійскіх кампаній займацца перапрацоўкай нафты на давальніцкіх умовах. Нарэшце дагэтуль застаюцца незразумелымі умовы падпісання кантрактаў з расійскімі пастаўшчыкамі на бягучы год.
Перамовы вядуцца кампаніямі, каб усё ж такі вярнуць іх на давальніцкую падпрацоўку, каб знізіць фінансавы прэс, які ўрадзіцца на беларускія заводы. Грошы будуць патрэбныя заводам не толькі каб падтрымліваць вытворчы цыкл, але і каб тыя праграмы інвестыцыйныя, якія меркавалася рэалізаваць для нафтапрацоўчых заводаў, экспарт, гэта справа іх выжывання, калі яны не будуць падвышаць стандарты нафтапрадуктаў. Это не будут запотребованы на светных рынках. Мог этой ситуации довольно складана будет обойтись без подвышения кошту.
Меж тем, у отповедности с нафтовыми погоднениями у рамках одиной экономичной просторы шмат кто с пожилцов чакал як раз отворотного – снижение цены на палево. У прыватнасці і першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка і ягоныя намеснікі сцвярджалі, падпісаныя дамовы далі Беларусі нашмат лепшыя ўмовы для атрымання нафты, чым былі не толькі летась, а нават у 2009 годзе.
А зараз наша пытанне. У Беларусі значна выраслі цэны на харчаванне і камунальныя паслугі. На чым вы збіраецеся эканоміць? Адказваюць жыхары Берасця.
Нет, конечно. Вообще невозможно в таких вещах сэкономить. Самое такое необходимое. Обычно на шмотках урезаешь, а на продуктах уже никак не урежешь. Особенно как ребенок маленький, на чем, ни на чем не урежешь. Продукты, фрукты, овощи. Это же самое такое. Витамины. Мы ни на чем не сэкономим.
Конечно, на всем.
Естественно, что будем экономить. На всем. Естественно, на квартплате же не сэкономишь. Потому что то, что есть, то будем платить. На продуктах мы же будем экономить. А што остаецца делать?
Такі адказы мы пачулі ў Берасці. Выказаць ваше меркаванне вы можаце, пазваніўшы на менскі нумар аўтаадказнік 266-39-52. Абмяркоўваць усе актуальныя тэмы можна таксама на нашым сайце свабода.орг. Ну, а зараз пра тое, што хвалюе аўтараў лістоў на свабоду.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Сергей Бабняцоў з Магілёва. Допустим, што ў турму кінулі людзей, якія сапраўды бескарысліва клапаціліся пра народ. Дык хіба народ у такім выпадку змаўчаў бы, але ж усім, як бачыце, да лямпачкі. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Працягваем праграму. У панядзелак у рэгіёнах супрацоўнікі КДБ працягвалі допыты ўдзельнікаў акцыі пратэсту на плошчы незалежнасці ў Менску. Менскі гарадскі суд пакінуў у сіле ранейшае рашэнне партызанскага раённага суду супраць праваабаронцы Крысціны Шацікавай. А ў Гомелі грамадскі каардынатар стваранай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Кастусь Жукоўскі пасля арыштаў і допытаў не можа уладкавацца на працу. Падрабязнасці ў паведамленнях рэгіянальных карэспандэнтаў. Іх запісаў Вячаслаў Кулік.
Гарадзеншчына. Затрыманых сёння ўначы ў горадні Надзею Крапівіну і Вераніку Лямяноўскую адпусцілі з пастарунку і паведамілі, што іх справу разгледзіць адміністрацыйная камісія, перадае Міхал Карневіч.
Надія Крапівіна і Вероніка Лемяновська були затриманы прикладно каля 3 години ночі у центрі города, побач з припинком, на яким висели ульотки «Свободу Киркевичу», «Свободу Дашкевичу». Надія Крапівіна каже, що хучей за все міліціанти отримали орієнтировку, що нехто розклеює ульотки у центрі города, бо вони одразу запотребовали показати сумочки.
Ну, про себе у мене були налепки, були ульотки «Свободу Киркевичу», некалькі ульоток «Свободу Дашкевичу», налепки «Молодого фронта» і налепки «Свободу Киркевичу», в принципі, і клей.
У посторонку на дівчат склали протоколи, так само провели пиротруси у кватерах. Нагадаю, що Надія Крапівіна відсиділа 12 суток на Окрестіна за уділ у площі. Каже Надія Крапівіна.
У мене конфіскували комп'ютер, ноутбук, конфіскували ще некілька налепок, конфіскували ульотки «Свободу Дашкевича» і конфіскували роздруковку, яка там у мене вогулі припадком лежала, а заява партії БНФ ось на конт своїх опошніх нік здаренняв. І ось я не така вельми обрадувалася, коли її знайшли, забрали так само.
Вероніка Лемяновська каже, що на її так само склали протокол, але пиротрус у домі зробити не вдалося.
Так само приїхали без санкцій, батька відправив. І батька відправив так назад. Без санкцій не приходили.
Могильовщина. У понеділок у Могильові оперуповноважена КДБ Андрій Рощин допитав сябра комітету партії «Білоруський рух» Олександра Анісімова. Активіста викликали на допит як свідку, удакладняє Андрій Білогубов.
Допит Олександра Анісімова довжився каля 2 годин. Питання тичилися ягоного уділу у акції протесту на площі Незалежності 19 снежня. Активіст не виключає, що нехто з ягоних знайомців повідомив комітетчикам про те, що він удільничав у подіях на Мєнській площі.
Показували фотоздимки, наверное, це тих, хто бив шкло. Спрашували, знаю ли я кого-нибудь із них. Спрашували, хто їхав з Могильова. Видел ли я своих знакомых, которые тоже участвовали в акции. Пропоновали стандартное сотрудничество по справе. Я отмовился, советовали не делать необдуманных поступков.
В свою чергу на допут у КДБ чекає була и довірена особа Рымашевского Татьяна Шамбалова. Активисты сегодня телефоновал сотрудник Могилевского КДБ Андрей Махунов. Высветлял, как ей уручить позву, у якости кого и по якой справе не поведомил. Активистка удельница акции протесту на площади Незалежності 19 снежня.
Ще й за все в якості свідки по той самой уголовній справі по площі і за уділ компанії у комплексі, напевно.
Міркує Тетяна Шамбалова. Тим часом Мєнський городський суд покинув у силі вирок партизанського суду супраць правооборонці громадянської компанії «Наш дом» Кристіни Шатікової. Активістка заявляла, що партизанський суд, який 31 снежня покарав її штрафом у 30 базових величинів за уділ у акції протесту на площі Незалежності, проходив з порушеннями законодавства. Самої її на суді не було, а позву на його уручили неповнолітньому сину і змусили за її розписатися. Рішення Мєнського суду Кристина Шатікова прокоментувала гетак.
Більш некомпетентного відповіді я ще не бачила. Дело в тому, що я не писала жалобу. Я всього лише требую назначити другой суд і провести його в моєму присутствии. Я пишу обжалування. Как мінімум, вони подарять мені кучу своїх фамілій, які потім лягуть в основу нашої історії, які буде написано, хто чого стоїть, кому не стоїть, де працювати.
Гомельщина. Гомельський громадський активіст, городський координатор створеної партії «Білоруська християнська демократія» Костусь Жуковський після арешту, штрафів і допиту у КДБ не може уладкуватися на працю. Адмови стали ще більш категоричними після закінчення президентських виборів, під час яких Костусь працював у команді Володимира Некляєва.
Після 19 снежня я спробував уладкуватися на працю прикладно у 10 будівничних фірм. В одних вуголі сказали, приходьте, нам потрібні. На завтра приходиш, і він просто наполохан такий каже, нам не треба вуголі ніхто. Я звернувся в прокуратуру на конт того, що у дочиненні мені ведеться переслід з боку певних структур і органів, що я не можу на працю уладкуватися. Це у історії вже було не раз і у совєтській часи дисидентів давили так само таким чином, примушали з'їжджати з країни і мені витискають.
Ви на хвилях Радіо Свобода. Кожен день у нашій програмі гучать міркування і відгуки наших слухачів.
Слушаю откровенные признания людей, прошедших допросы в КГБ, и прихожу в ужас. Аббревиатуру пора менять на НКВД. И это без шуток. Начинают реализовываться самые худшие опасения. Лукашенко демонстративно игнорирует все требования и протесты мирового сообщества. Что он этим хочет сказать? Что и правда выше Бога, а остальных тем более? Или мания величия на грани безумия? А может, уверен, что все сойдет с рук? Будет интересно, если он всем покажет большой кукиш. А что же народ Белоруссии? Одних планово уничтожают. Пока морально. Хотя подрыв здоровья трудно отнести к моральным потерям. Другие же находятся в прострации. И черт знает где. Их лично еще эта бесовщина не трогает. Поэтому пофигизм цветет и радуется мыльным пузырям хитрого создателя. Но когда-то же эти пузыри полопаются непременно.
Чем занималась и занимается БНС, наши граждане только могут судить, потому как дается подача по белорусскому телевидению и белорусскому радио. В негативном аспекте. Это удобно и выгодно с политической точки зрения. Вот так мы, обыватели, так воспринимаем. А последнее время, в связи с последними выборами, наблюдается раскол в этой партии. Не могут объединить свои силы. До тех пор, пока представители оппозиции не будут в парламенте, так в полную силу они не заработают. Не критикуйте друг друга, а добивайтесь и прерывайтесь правительство, конечно, мирным путем. И заговорите с народом, и чтобы мы видели плоды вашей работы на благо нашего народа. Успехов вам! Лариса, город Минск.
Товарищ главный начальник Беларуси, немедленно треба идти вам в отставку и назначить повторные выборы президента без вас. Финиш ваш ждет румынский, идеальный вариант югославский. После ваших океанообещаний цены на продукты питания, газ, электроэнергию, воду резко пошли вверх. Я был уверен, когда вы обещали, что это хлусняк. Сегодня треба немедленно выпустить из тюрьмы всех наших героев и им выплатить компенсацию за счет милиции, ОМОН и так далее. Пока не поздно, сделайте добрую справу. Живе, родная Беларусь!
Оказывается, белорусский рубль печатается на российской фабрике госзнака в Перми. И я думаю, что когда там смотрят Лукашенко в новостях, как он себя бьет в грудь про белорусскую независимость, то там, наверное, принимает его за Минского Жванецкого или еще какого-то.
Перемога революции в арабских краинах свершит про крах имперской политики России и будущей перемозе БНФ. Сергей Норман, проповедник.
Это были свежие звонки на свободу. Телефон для сувязи у Менску 266-39-52. Обмерковывать актуальные темы можно так само на сайте свободы. Адрес свобода.орг. З вами Радио Свобода. Основные темы дня. КДБ отшапил подступы до своей будовы у Менску, как перешкодить передать зняволенным веншавальные поштовки. Молодый фронт сегодня так само подал заявку на проведение уличной акции 25 соковика. У Менске городский суд передаденные справы российских громадян, у яких обвинувачивают у массовых беспорядках на площади. Следшие деяния со зняволенными кандидатами у президента с уделом адвокатов не проводятся. Зато у КДБ выкликали на допыт Вольгу Некляеву. У списе 5 тиранов свету, которые повинны сысти услед за Мубараком, под номером 5 стоит керовник Беларуси Александр Лукашенко. 5 хвилин протягивался у Менску пикет супрать гомофобии у белорусским громадстве. После мораторию на рост ценов под час выборов теперь они отпущены по всех керунках, начиная от коммунальных платежей.